kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit na ng SBS Audio app o baka naman kayo'y nakikinig sa aming website www.sbs.com.au/filipino at kahit saan panigman ng mundo nyo kami pinapakinggan, ako po si Martin Tuanyo ang makakasama nyo sa programa. At syempre hindi tayo nag-iisa, kasasamahan tayo ng naghatid ng balita mula Sydney, Annalyn Violata. Magandang umaga, Annalyn!
Magandang umaga sa iyo, Martin, at sa mga suki nating tagapakinig dito sa SBS Filipino. Bagaman alam natin na may mga malulungkot na balita, sabi nga tuloy ang ating pagbabahagi ng mga impormasyon at mahalagang mga tampok natin dito sa SBS Filipino.
Tama ka dyan, Annalyn. Marami tayong mga balita na nakanda para sa mga Pilipino tungkol pa din sa nangyaring insidente sa Bondi. At maya-maya ay magbibigay pa rin tayo ng iba't ibang mga detalye dyan. Pero kanina nga nabanggit ko, Annalyn, 9 days to go na lang Pasko na. Ikaw ba nararamdaman mo na yung Pasko, yung simoy ng hangin ng Pasko na parang alam mo na ay malapit na mag-December 25?
Siguro sa Pilipinas, ramdam yung simoy ng Pasko na malamig sa atin kadalasan. Ano? Pero dito, ramdam mo yung medyo hapdi ng init ng panahon, Martin.
Tama ka dyan. No? Dahil nga para sa karamihan, Annalyn, sa ibang bansa o sa lugar, siguro masaya nilang sinasalubong ang Kapaskuhan. Ngunit iba ang sitwasyon para sa iilan dito sa Australia, lalong-lalo na sa Sydney dahil nga sa nangyaring Bondi terror attack noong Linggo. Ikaw, Annalyn, habang bumabiyahe ka kanina, may nararamdaman mo ba o nakita mo o base sa iyong obserbasyon yung pagbabago sa enerhiya ng mga tao sa mga bumabiyahe, sa mga pumapasok sa kani-kanilang mga trabaho?
Siguro dahil medyo galing ako sa medyo malayo sa bahagi ng Bondi area, no? Dahil ako ay galing ng Central Coast area, hindi masyadong ramdam, Martin, ano? Pero pag nakalagpas ka na sa Hornsby area, medyo makikita mo yung mga tao parang laging, alam mo yun, alerto sila sa mga nangyayari. Meron akong isang nakasabay na may naiwan na jacket sa kanyang upuan at maraming tao ang pumansin doon at talagang tinawag yung babae na nakaiwan ng jacket. Dahil nga, alam natin kahit wala itong Bondi Beach attack, mahirap na o laging paalala sa mga train, particular dito sa Sydney, na huwag mag-iwan ng inyong gamit sa loob ng train. Siguraduhin na wala kayong maiiwan.
At hindi rin talaga maiiwasan na talagang sobrang alerto ang mga tao. Parang kaunting kaluskos, kaunting action, talagang hindi mo alam kung ano ang mangyari. Lalong-lalo na napakalaking epekto nung nangyari sa Bondi noong Linggo ng gabi. At dahil nga sa nangyaring ito, Annalyn, maraming tao ang mga nagbigay ng pag-alala sa mga nasawi sa shooting incident noong Linggo. Isinagawa ang mga vigil ng Hanukkah sa iba't ibang panig ng Australia noong Lunes ng gabi, kung saan-saan libo-libong nagdadalamhati ang nag-alay ng mga bulaklak at nag-iwan ng mensahe para alalahanin ang 15 kataong nasawi sa terror attack sa Bondi Beach, Sydney noong Linggo. Sa isang emosyonal na seremonya sa Bondi Beach na kanina rin atay, naiulat mo ito, Annalyn, sinindihan ni Rabbi Yossi Shuchat ang mga kandila ng 5 talampakang taas na menorah. Anya, laging mananaig ang liwanag at hindi magtatagal ang kadiliman.
Tama ka dyan, Martin. Ano? At ito pa nga, kaugnay din nitong ulat na to, pinailawan din itong Lunes ng gabi ang mga layag ng Sydney Opera House ng ilaw ng Hanukkah menorah bilang pag-alala sa mga biktima ng naturang shooting. Nagpatuloy din ang Pillars of Light Festival sa Federation Square sa Melbourne, kung saan nagtipon ng mga dumalo upang umawit, manalangin at panoorin si Rabbi Gabby Kaltman na magsindi ng menorah.
At sa silangan naman ng Sydney, daan-daang tao ang dumalo sa prayer vigil sa Chabad Bondi Synagogue, ang lugar ng pagsamba ng marami sa mga naapektuhan ng pag-atake.
Nagtipon din ang mga member ng Jewish community noong Lunes ng gabi upang ipagdiwang ang 2nd araw ng Hanukkah sa St. Kilda Beach at Caulfield Shoal na sa timog silangan ng Melbourne.
Samantala, nagpahayag din naman ng matinding kalungkutan at pagkondena ang Filipino Communities Council of Australia o PhilCA sa karahasang naganap laban sa mga Jewish Australian sa Bondi Beach noong nakaraang linggo. Sila nga po'y nagpahayag at nagpost sa kanilang Facebook page kung saan binigyang diin ng PhilCA na ang multiculturalism ay isa sa pinakamahalagang lakas ng Australia at nanawagan ng pagkakaisa, respeto at kapayapaan. Nakikiramay ang PhilCA sa mga Jewish community at nananalangin para sa katarungan at paggaling ng mga apektado.
Samantalang Martin at sa mga kababayan natin, sa Canberra nagtipon ng mga Pilipino para sa unang misa ng simbang gabi sa St. Peter Chanel Church at sa Holy Spirit Catholic Parish kung saan pinagdasal ang mga biktima ng insidente. Matapos ang misa, binatin ni Philippine Ambassador Antonio Morales sa mga Filipino sa Australia at hiniling ang isang ligtas at masayang Pasko.
At walang kumpirmado namang Pilipinong nasawi o nasugatan sa mass shooting na naganap sa Bondi Beach sa Australia nitong weekend ayon ito sa Department of Foreign Affairs noong Lunes. Nagpahayag ng pagkondena at matinding pagkabahala naman ng mga leader at pamahalaan sa iba't ibang panig ng mundo kabilang na ang Estados Unidos kung saan sinabi ni Pangulong Donald Trump na ito ay isang hayagang anti-Semitic na pag-atake.
Ayon naman sa pulisya, ang pinakabatang biktima ay isang 10 taong gulang na batang babae habang ang pinakamatanda naman ay 87 ang edad. May 26 na pasyenteng sugatan ang patuloy na ginagamot sa mga ospital sa Sydney at 12 sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Kabilang sa mga sugatan sina Constable Scott Dyson at isa pang pulis ng New South Wales na hindi pinangalanan. Pareho silang nasa maayos na kalagayan.
At nagpahayag naman po ang kanilang mga pamilya ng taus-pusong pasasalamat sa mga first responder at healthcare workers na tumulong upang makapagsalba ng kanilang buhay. Sinabi naman ni Prime Minister Anthony Albanese na ito ay panahon para magkaisa ang mga Australiano at magtulungan sa isa't isa sa halip na hayaang lalo pang mahati ang mga komunidad dahil sa galit at diskriminasyon. Ang ulat na inyo pong napakinggan ay binuo sa tulong ng SBS News AAP at ABS-CBN News. Ayan nga po, at maaari niyong buling balikan yan ang mga ulat tungkol sa Bondi Beach terror attack para naman manatili kayong updated sa iba't ibang kaganapan pa rin dito sa Australia, kahit sa Pilipinas o sa ibang panig man ng mundo sa www.sbs.com.au/Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.